mambo ya mukili lelo na viu walingala. Lola kala Amerika.
Wuto Washington DC.
Edi Sangona Elubili Eye, tupesemi maboko na Lionel Gaima na Alfredo Santos Baibazali Unzela ya Masini Uto Studio 17 Sango ya Mokili ya Lelo na Ngumba Mokondi ya États-Unis Amerika. Na Sango ya Mokili ya Lelo tokolobela Lelo li sikulu lia President Félix Tshisekedi na likita linene lia ONU na New York. Lobi liboso lia bapandi sango na engumba eye ya ekolo Amerika. Mokonzi ya ekolo Congo Demokratik apesaki losako na etumbu ekolo Amerika epesi bayi Rwanda pona bitumba na monele ya RDC. Bapandi sango ba telemaki lelo liboso lia ministère ya justice to ya sembo na Kinshasa pona kosenga boutika mibwa moko na bango Stanis Boujakera ya Jeune Afrique pe actualité.cd.
Bon, tu es un ministère de la justice pour qu'on ait libération immédiate à 100 conditions pour qu'on ait une bise au Stanis Boujakera. Bise aux autres reprochés dans les lourdes, que ce soit sur le plan professionnel, que ce soit sur le plan légal. Donc, à ça, à ta faute, mon roté.
Mouyangelia et Touka Yanor Kivu. Pour moi, en tango, général major Peter Kuba Chirimwami, Oyauti Kotia, Manae Bonganae, à Bengi Bayimboka, et Tuka Eye, Kokuba Kondi Melape Kotia, Elikia, Namampinga, Maeko, le Congo démocratique, Kasima, Nabobomi, Bwabato, Kulekan, Tukumitanu, Nabasuda, Namilu, Nya Bandimi, Bayamba, Bawazelindo, Balingaki Kosala.
Eza eloko esali biso pasi mingi na motema. Kasi ezali likambo ekomaki esengeli to bosa na eloko wana tozongisa pe confiance makasi ndenge mokonzi ya province auti kosenga na population na ye.
Lokola touti koloba yango lelo lisikulu lya mokonzi ya ekolo Congo Democratique Félix Tshisekedi di boso lya ONU. Kasi lobi loliki mokonzi ya ekolo Congo Democratique azalaki liboso lya bapanzi sango alobelaki mwa makambo mingi tokozongela masolo mabango na linaka na biso na bozindo ya lelo ezali linaka lya kafu kafuto sali lelo tolekisaka bongo lokole kasi lokola mayanga ni ma ONU mazali tokolobela yango na moko na basali banda ko ya sango ya mokonzi ya mboka Valérie Giscard Kusema ya mbona makambo memaso tokokende na bolaibo yango tukopesa bino sango na bokuse. Lelo lisikulu ya President Félix Tshisekedi na likita linene lia ONU na New York awa na ekolo Congo Demokratika likambo lia Bukingi na ekolo pe mingi mingi na monyele ya mboka na matata na ekolo Rwanda nde likozala moko na mama na likambo na malobama mokonzi ya ekolo Congo Demokratika ndenge moko pe bo tamboli bwa demokrasi pe mapona mi masengeli kosalema na sanza ya zomi na mibale ekoya na ekolo Congo Demokratika. Katika na maloba mai Félix Tshisekedi azali pe ko talisa na molongo ite ekolo Congo Démocratique ezali ekolo ya biyano na kokoso ya lebili lokola bomati molunge pe ikita lobi loleki mokonzi ya ekolo Congo Démocratique yanolaki na mituna ya bapaya na bapanzi sango na New York apesaki losako na ekolo Amerika pe misusu pona itumbu ba uti bongo ko pesa na bayi Rwanda pe na batumbu kiba M23 pona bitumba na monele ya mboka na hii apamela ki Rwanda kuluka kozwa itando mubimba ya ituka ya katikati ya Afrika pona hii masolo makoki kosali mate na bayi M23 po bazali kukoba kubuma bana mboka elongo na Rwanda alobi basengeli koyanula yango liboso na misala mia basuzi na likambulitali bonsomi ya bopanji sangu wa kunduli makasi ya sali utu wa zwa bokonzi po ekolo Congo Demokratika imata na milongo tukumisatu kati na bikulu bya molongo na maimatani botosi ya bupanzi sango mokonzi ya ekolo Congo Demokratika alobi andimilakande bukabwani ya bokonzi yango alingi komikotisate na bukangami bwa mupanzi sango Stanis Boujakera pe na moyi politiki Salomon Idi Mopesitoli ya Moi opposition Moïse Katumbi. Félix Tshisekedi ya Lobeli pe Boyokani Bosalamaki na Zambi mpo na Bobimisi bwa Cobalt pe Makele Mesusu pe akondoli ete akeli pona yango Société Nationale ya Cobalt pona yango pona kosunga ekolo lokola pe zone spéciale économique po itali maponami akondoli ete boyokani bo ya mayu ya bosalamakate na mokonzi ya kitanaki na ye Joseph Kabila po na maponami maye alongaki. Bakonzi babi kolo bazali kokoba huto lobi kopesaka moko moko masikulu na bango na likitalinene lia ONU ya mbala tuku sambo na mwambe na New York. Joe Biden mokonzi ekolo Amerika azalaki moko na baye bazwaki maluba lobi loleki mokonzi ya ekolo Nigeria na ngambo na ye azwaki maluba pe apamelaki mobulu bikolo bia papaya bazali kosalaka na bisika bizali na makoki pe bozwi ya mabele lokola makele atanga kibongo ndakisa ya bitumba biye bizali kongala na munile ekolo Kongo Demokratika. Bapande sango baike basalaki milulu mia botelemeli liboso ya ministère ya Sembu na Kinshasa pona kosenga botikami ya moko na bango Stanis Bujakera wezali mupande sango ya Jeune Afrique pe actualité.cd ya kangamaki wuto pene na mposo mibalisika. Bapande sango baye ba yanula kibongo na mbela ya Rajek moko na masanga ya bapande sango batika kibongo mukanda mwa bango na mulakisi elungi ya ministère ya Sembo. Kalaka mkonzi ya ONU Antonio Guterres alobi na bofungola mibwa likita mpona misalami ya klima na New York ete bo kanga mibwa bato na energi fosil tope na petololo pe ilotiliki bo utakabongo na sama bele tope na nukleyere bo fungola kibongo bikuke bia lifelo alobi tango eleki nanote po na kobongisa pe po na koluka kotelimisa bo matibwa molunge na 1,5 degré Celsius. Pam mabongisi mamolongo po na bilei ezali kosenga dolar million kama motoba na tuku misato ya lisungi ya bato po na ekolo Kongo Demokratike epai mpela ekasi ezali kokomisa pasi ya bato mingi makasi ONU lobi ete bato koleka 3,6 million ba kimi bisika ba bango bazali kovanda na pasi pe na bituka ya Nord Kivu pe Sud Kivu pe pasi na bango ekoki komatisama lokola mpela ezali koya ba monument bisika bisato ya bokanisi bobomi monene to pe genocide ya bato na koto kama mwambe bokotisami lelo kati na bomengo ngobwa UNESCO ezali bongo bisika lokola Nyamata, Murambi, Ngigozi, Bisesero na Rwanda. Bozali kolanda sango ya mokili ya lelo uto Washington DC. Bapanzi sango ba telemelaki lelo libosoli ya ministère ya Sembo na Kinshasa pona kosenga botika mibwa moko na bango na kombo ya Stanis Bujakera wezali mokomi pe mopanzi sango ya Jeune Afrique pe na actualité.cd. André Ndambi azalaki na esika ya milulu miango pona VOA Lingala tolanda.
Ezalaki sima na ultimatum ya ngonga 72 oye pesa maki na bakonzi ya mboka pona kosenga kobimisa ya Stanislas Bujakera nde baninga baye bazwa ki mokano ya kobanda sitting liboso ya ministère ya justice pona kufunda bokangami ya bapanzi sango mingi na eleko ya maponomi.
Bon, toye na ministère ya justice pona kosenga libération immédiate à sans condition pona ndeko na biso Stanislas Bujakera o biso tozo reproché na eloko te, que ce soit sur le plan professionnel, que ce soit sur le plan légal. Donc, à ça, à ta faute, moroté. Donc, tout ça, qu'on estime que l'arrestation n'a été arbitraire et illégale. Il faut donc bâtir qu'elle est libre. Tu n'es pas ministre de la justice, parce que le ministre de la justice, il y a une des autres représentées, justice, il y a l'État congolais, comme c'est l'État de Afundi Bujakera, tu y es. pona kotikela e memorandum na biso ba journaliste la famille professionnelle de Buzakera pona kosenga o na lobby bien libération immédiate et sans condition à journaliste de Buzakera
si mobilisation vous allez na ngona ko dingana o ezaka pona sanyiba to pona ba pandisa ngonyoso
to sali ango pona ba pandisa ngonyoso ba misusu oyo baza na Goma misusu bakangi na Goma misusu bakangi na Bukavu misusu ba Bomi même na Goma journaliste photographe moko ba Bomi na Goma donc voilà toyé au fait pour na kosenga libération ya Buzakera et puis abandon ba poursuite contre ba journaliste misusu
toza kosenga libération na ye parce que ba kangi na likambo a salité makambo ba accusé eza motif o ba yota mutu na présenté ba le bi ke jeune a fait que publier article moko oyo eza faux alors que article eza publié par Staniste par Jeune Afrique même Jeune Afrique ba ngomo ba le bi biso mutu publier article mais pour la base service de sécurité daka Kastani on te monna ya charné ma mutu ba to ayi biso mutu kombi le daka Kastani c'est la bizan a été même article eza en ligne eza na combo ya Stanité mais bon wa kramika Kastani baiko de ipekin ay parqué c'est quoi azala makala donc ko ibaté di kambonisa na simana le ko la biso ba confrère ba journaliste tobi non il faut soutenir notre frère comme le nous reconnaît la loi d'être solidaire avec les confrères en cas de intimidation comme ezalo kasikoyo yango to yake a promo la ministre de la justice oui c'est de sépélité
pona Yves Mbuya moko na bapanzi sango asengi na bakozi baso ki sabofunda minyonso ya Stanislas Buzakera toyo kayepe
ko senga bacha fait à toutes les poursuites oyo bazui balatisi fo ba kenoye azali motoyo azoko violer mibeko mais sur le plan professionnel biso bapanzi sango tomuni mabe oyo de Stanislas Buzakera a salité pour que lelo a se retrouver na makala pona chuta mi place à journaliste ezali na bolo côté ezali na parqueté place ya journaliste na rédaction na ye yango to pèse un message na ba responsable na biso ministère de la justice babi vice ministre juste azali soki to ju accès na ye ta mieux babi on so dépêcher conseil na ye moko soka bimi to pèse memo na biso o ezo ko dénoncer réellement arrestation ya nomso Stanislas Buzakera to lobby oyo moi président rivière à lobby ça ne suit jamais. Il faut tous vivre réalité sur terrain. Na maïe etali mosala yaba journaliste.
Le la ministre ya justice azala kité pena mokitani naye ba mama ki na mwana mboka Yan Kaisiko o azali moko na ba pesi toli ya ministre ya justice pe alobaki na bango boye toyo kayé
comme vous le savez très bien que
boye bi ete madame la ministre azali té pena mokitani naye azali té na ndenge té bino bozali awa bozali ko réclamer o ezali droit na bino yango wana naye awa ko lobela bino na ti na ete na zwa memorandum oyo bomimi pour attendre mon compte à kuzonga na la kisaye.
Et quand le ministre sera là, je veux devoir
Bola kisiboye bosalamaki na botchami ya mokanda ya boyokani pona kosenga kotika misala ya mibeko pe kotungisa bapanzi sango na eleko e ya maponomi. Uto Kinshasa André Ndambi pona lolaka l'Amerika.
Matin de mingi André Ndambi uto Kinshasa. Uyengeli ya etuka ya Nord Kivu General Major Peter Kuba Shirimwami oyo ya wuti kotiama na ebonga na etuka eyepo na mwa ntango abengi bungu ba yimboka etuka eye kukuba kondimela pe kotia elikia na mampinga ma ekulu Kongo Demokratike sima na bubumi bwa batukule kantu kumitanu na basoda na miyulu bandimi ba eyamba ba wazalindu balingaki kosala tulanda sango yango na bulai na fiston isemwami.
Nsima ya botia minaye na ebonga lobi loleki General Major Peter Kuba Chirimwami moyengile ya sika ya etuka Nord Kivu pona mwangonga abiengi bayimbo kabanso bayiba lembi miteme mya bango nsima na bobomi bwa bato koleka ntuku mitano na basoda na milulu mya bandimi ya bawazelendo balingai kosala kokoba kondimila mpe kosimba na maboko mapinga maekolo mpwete elongo na bayimboka mapinga mazongisa kimya na etano mobimba etuka eye alakite na etinda ya tata mokonzo ya ekolo kongo demokratiki akosala manso pona kolandela mapinga ma ekolo mpwete mbeba lokola esalemaki na engumba Goma mokolo mwantuku misato ya sanza eleki esalema lisusu te. Tuyoka General Major Peter Kuba Chirumami moyengele wa sika ya ituka Nord Kivu.
Y a pas un problème entre l'armée et la population. Il y a eu des incidents.
Likama ya matata lizali penzate kati ya bayimboka na baye FARDC mapinga ma ekolo kongo demokratiki tokobongisa kati na biso mbeba eyeselemaki na engumba Goma talantina na tinami na bakonzi mpo ete biso na bayimboka totia loboko biso banso na mosala ya boluki kimia mpe tobongola makambo manso. Ekolo kongo demokratiki ezali ekolo na biso banso ezali te bayimboka Rwanda nde bakoki kobongola makambo maike mabiso tope bayimboka babiso bakokoma bayimboka Rwanda mpona mbeba eyete ebongi na biso banso tobongola makambo mpona boluki kimia.
Entre nous, on va corriger. C'est entre nous, il n'y a pas de problème.
Bayi politiki mpe ungamu na bango, bakanisi ete, ezali penza ya motu ya ete, bakonzi ba mapinga baye bazali, kokamba ituka na eleko eyete de siège, bazala na bomoko na bayimbo kabanso, atako mbeba ina esele maka. Tozoki maloba maseleste misingi, oyo amanyola kamambima politiki na bonsomi. Tomo yuka.
Na lopoto balobaka, le linge sale se lave en famille. Makambo ya utagi kole kanakati ya province na biso, plus particulièrement na ville héroïque ya Goma eza eloko esali biso pasi mingi na motema kasi ezali likambo ekomaki esengeli to bosa na eloko wana tozongisa pe confiance makasi ndenge mokonzi ya province auti kosenga na population na ye soki population espesi confiance na mapinga te ezali koaffaiblir armée na biso toyebi ete monguna asi asalaki bazalendo na ye toyebi ke monguna afabrike pe bakandida na ye toyebi ke monguna a infiltre biso na niveau nyonso ya ba institution nationale. So ki population eza ko continue ko zanga opesa confiance na mapinga na bango, ezali ko expose république na biso, pona kimia, pona kosilisa bitumba, ezo senga population ezongisa confiance nango na mapinga na bango, libala wana ya population na arme nango ezonga, po ete toye bandenge nini, toko se concentre pona kobengana monguna na mboka na biso.
Bayi société civile, balobaki ongamu na bango ite, bazali se na mposa ya kimia, mpe moyangili wa ituka, apusa na pene pene na bayimboka lokola asakola kiango. Nzoka nde mukolo mwalelo muyengeli wa sika General Major Peter Kumba Chirumami akendaki na kibati mpe kibumba o territoire ya Nyaragongo mpe bisika bisusu epai wapi mapinga maikolo mazali kokengela mpona kopesa bango mate ya mamolende mpe kotala soki mapinga mai mazali ekenge na eleko eye ya botikisa mibwa bitumba. Wuta engumba Goma Fiston Isemwami pona lokal America.
Matin Domingue Fiston, Issé Mwami.
Na Kinshasa okoki kolanda VOA Lingala na 90.5, na Lubumbashi na 102.8, na Goma na 96.2, na Bukavu na 97.4, na Kisangani na 97.7, na Matadi na 93.5, na Mbujimayi na 93.5, na Kananga pe na 93.5, na Brazzaville na 104.3, pe na Pointe Noire na 98.3. Okoki pe kolanda moninga lisusu ba programme nyonso ya VOA Lingala na internet na voalingala.com, na Facebook, na Twitter, na Instagram pe na YouTube.
Sika ekomitango ya lina kanabiso na bozindo na momesano tolandaka lelo lokole kasi lokola likita linene lya ONU lya mbala tukusambo na mwambe lizali kosalema na New York pe mokonzi ekolo Kongo Demokratik Felix Tshisekedi lokola pe ya Kongo Brazzaville Denis Sassou Nguesso bazali kuna tokulanda lelo na bozindo.
Na bozindo tukuta na bozindo na masolo ma mazali kolika na Amerika Afrika mpe mokili mobimba.
Bote na bino banso, lelo na lina kanabiso na bozindo, tokolubela lisikulu ya mokonzi ya ekolo Kongo Demokratika na likitalinene ya ONU ya mbala tuku sambo na mwambe awa na New York. kasi lobby mokolo mwami bali mokonzi ekolo Kongo Demokratike yambo asololaki na bapanzi sango na limpati ezalaki na yango na bapanzi sango to pona yango lokola mokonzi yambo kalobaki na lifa lancé to bengi bongo moko na bayi basalaka na misala ya sango ya misala ya mokonzi ya mboka president Félix Tshisekedi bongo mwana mboka Valérie Giscard Kusema Mbote
Mbote ndeko
mokonzi ya mboka lobi alobaki mwa makambo ebele na bapanzi sango lokola alobaki na lifa lancé tokolobelango na yo na Lingala. Ok, mokonzi ya mboka apesaki losako na etumbu bayi ya Amerika bapesi bongo na bayi Rwanda mpona monele ya ekolo Congo Démocratique limbola biso nano mwa moke na yango
ya solo ndeko natondi yo botondi lokola auti koloba tata mokonzi ya mboka Congo Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo lobi asololaki na bapanzi sango ya mboka Amerika pe ya bamboka ebele. Mama ya likambo alobelaki ezali se likambo ya bitumba. Nde alobaki ata mokete akoki kosolola na batomboki ya M23 pamba te lelo mokili mobimba eyebi ete batu wana bazali nde batu ya mboka Rwanda bazali kobundisa biso sima na bango. Ya mibale tata mokonzi alobelaki oyo pe mokili mobimba eyebi ete basi bapesi etumbu na bayi soda ya Rwanda bakonzi ya arme ya Rwanda mpona mabe oyo bazali kosala na mboka Congo. Tokanisi ete lelo makambo ezali kokende na ndenge ya malamu mpenza mpo mokili mobimba asi eyebi banani mpenza mpenza bazali kobundisa biso pe mpo na nini bazali kobundisa biso ezali nde mpo bazwa misolo to mpe barichesse ya mboka na biso.
Olobi makambo ya richesse to mpe bomengo ya mboka kasi president mpe arepondaki apesaki yano na moko na mituna etalaki bongo boyokani na Zambi po etali cobalt mpona kosunga mokili mpe mboka.
Ya solo mpenza tata mokonzi asi alobaki alingi ete bana mboka na biso bakoka mpe kosalela na salisa po misolo oyo ya bomengo oyo nzambe apesa biso lokola cobalt pe ezali likambo oyo eyebani mpenza ya motuya mpo Congo na Zambi tobanda oyo babengi exploitation ya cobalt mpo te mbongo wana misolo wana ekoka mpe kobongisa mboka.
Makambo tali maponami maponami mazali koya president lobaki makambo tali maponami makoya pe maponami makambo maponami malekaki limbola biso na bokusi makambo lobaki.
Oui, pona maponami tata ekolo alobaki ya liboso ete election ekoto maponami ekozala ekozala na décembre wana eloko ya motu ya lobaki pe alobaki likambo oyo mokonzi ya kala ya seni autaki koloba te na 2018 ye ayokanaka na tata mokonzi oyo ya kala ezali makambo ya lokuta ezali nde ye aganiaki belektion na nsima ya maponomi voilà eloko moko etika kosalema te ye na songolo to pakala mpona etali maponomi oyo ya 2018 yango alobi awa pe tozali kokende na maponomi tokokende ba oyo nyonso balingi baketa na maponomi bakokoto mpe tokotala nani akolonga
maponami mazali koya demokrasi kasi ntango tozoloba boye na Kinshasa bapandisango yo poza mopandisango bazali kolela bazali milulu Stani Bujakera moko na baninga na bango abima mokonzi ya mboka yanolaki mpona yango mpe mpona moi politiki Salomon Idi oyo azali bongo ya lingomba ya Moïse Katumbi.
Tata mokonzi alobaki mpona likambo ya bapanzi sango ete ye akoki komikotisa te na kati ya matamu makambo oyo etali justice nde alobaki mpona oyo babengi séparation de pouvoir ye akoki te kokende ayebisa bazusi batika to bakanga motu songolo to pakala donc nde likambo ya motu ya mpenza oyo tata mokonzi alobaki. Kasi ayokaki kolela ya bapanzi sango mpona oyo etali ndeko na biso oyo bakangaki me ezali tata mokonzi te moto apesaki instruction mpo bakanga ye ezali makambo oyo ezali kolandema na bazwisi mpenza me kasi ye akoki te ata moke kokota to ayebisa bazusi bakanga mutu to pe batika ye
kasi na makambo president zaliko bakusali pe bokuta ni mwa mingi awa na New York azako la kisa ekolo Kongo Demokratike ezali ekolo ya biyano batu nyonso bazolela mulunge komi mokili komi na pasi kobomati ya mai bambula mpela bailo kokoyaka pona yango mokonzi mboka sengi nina sengi pona kredi carbone
wi oui, ya solo penza awa salimi lulu ebele penza pona likambo oyo etali environnement to pe kredi carbone nyonso wana ezali ete poto koka ko salela kita oyo nzambe apesa biso pote misolo wana ekoka pe kobongisa mboka lokola bamboka mosusu pe ebonga donc tata mokoze alingi to salela kita nyonso oyo nzambe apesa biso etala makambo ya banzete to pe ya bazamba po ete akoka kobongisa mboka
bongo makambo mosusu nini yo biso tobosani tolobi te na mwa bokuse ya mboto sukisa
tata mokonzi alobelaki boni banda ye akota na kiti ya bokonzi azali kobunda mikolo nyonso po ete mbongwana ekoka kokota na mboka na biso alakisaki lokola makambo ya kelasi lelo bana bakomi kotanga bafutaka eloko moko te oyo nyonso asali po na bapopulation na niveau ya programme ya 145 territoire makambo ebele oyo ye awuti kosala na mbula mitano kaka oyo ye asali na kiti ya bokonzi nde makambo oyo ye alobaki na bapanzi sango mpe boni lelo mboka Congo bakomi mpe kotosa yango mpo ete makambo ezali kokende malamu
matondo mingi mwana mboka jusqu'a kosema tolobelaki bongo masolo mokonzi ya mboka azalaki nango lobi loleki na bapanzi sango tokozongela yo nsima na nsima ya lisikulu tata mokonzi ya kosala liboso ya ONU matondo mingi
na Kinshasa okoki kolanda VOA Lingala na 90.5 na Lubumbashi na 102.8 na Goma na 96.2 na Bukavu na 97.4 na Kisangani na 97.7 na Matadi na 93.5 na Mbujimayi na 93.5 na Kananga pe na 93.5 na Brazzaville na 104.3 pe na Pointe Noire na 98.3 okoki pe kolanda moninga lisusu ba programme nyonso ya VOA Lingala na internet na voalingala.com na Facebook na Twitter na Instagram pe na YouTube
sango isusu ezali eti na Côte d'Ivoire motango mwa bato bakufi na bokono moko moyebani nano malamu te mokomisika na libwa na kobutaka bongo na sambo bana bakeba bale bautaki kokufa mikolo mibali mileki na mboka Nyangan pene na Bwake bato tukumi tano na libwa bakotaki bongo l'hôpitalo opona yango kasi baike kati na bango babimisami na l'hôpitalo yango ndezalaki sango to bakisaki kasi na sango ya mokili ya lelo to pesaki bino sango mwa mingi ya motu ya ezalaki ete lelo lisikulu ya president Félix Tshisekedi na likita linene ya ONU na Washington na mwa ngonga lobi loleki liboso ya bapanzi sango kaka awa na États-Unis na New York mokonzi ekolo Congo Démocratique apesaki bongo losako na etumbu ekolo Amerika epesi na bayi Rwanda na bitumba na monele na ekolo Congo Démocratique mokonzi ekolo Congo Démocratique ayanolaki bongo na mituna mia bapanzi sango telemaki lelo liboso ya ministère ya Sembo na Kinshasa pona kosenga botikami ya moko na bango na kombo ya Stanis Boujakera ya Jeune Afrique na actualité.cd nzokande na Goma moyangeli ya sika ya etuka ya Nord Kivu général major Peter Kuba Chirimami wa chami pona mwa ntango pona kokamba etuka eyi abengi bana mboka kokoba kotia motema pe kondimela mampinga ma ekolo Congo Démocratique atako mbeba ya kubuma bato koleka tuku mitano na basoda misalamaki na milulu ya bandimi ya ba wazalendo balingai kosala koleka poso misato tolubela kipeli susu ete kalaka mokonzi ya ONU a singi ete bato na mokili bayeba ko tala pe lotibi kito pe energie mosusu ya lobi ko tala energie ya fossile nde efongolaki ekuke ya lifelo na mokili. Topesi bino matondo mingi po bolandaki biso mingi na sango ya mokili ya lelo. Topesi pe matondo mingi na Lionel Gaima na Alfredo Santos bayeba sungaki biso onzela ya masini sango esusu nde tozwi yango na site internet na biso www.vualingala.com pe na ba réseaux sociaux na biso vualingala boko bakolanda lolaka la Amerika na manaka na biso maso ezalaki wabino Eddie Isango.